Матта жазған қош хабар. 17-ші бап. Арадан 6 күн өткеннен соң, Иса тек Петрді, Яқыпты, һәм оның інісі Юханды қасына алып, оларды бір биік тауға ертіп шықты. Сонда олардың алдында Исаның түр түсі өзгерді. Оның жүзі құяштай жарқырады. Киімдері жарқ сияқты аппақ болды. Сол уақытта бірден оларға Иса менен сөйлесіп тұрған Муса һәм Ильяс пайғамбарлар көрінді. Сонда Петр Исаға:
«Ием, біздің бұл жерде болғанымыз қандай жақсы. Егер қалесең, мен бұл жерге үш қос құраман. Біреуін саған, біреуін Мусаға, біреуін Ильясқа»,
деді. Ол еле сөйлеп тұрғанда бір жарық бұлт оларды қаплады. Бұлттан:
«Бұл менің сүйікті ұлым, мен оған ырзаман. Оның айтқанын тыңлаңлар»,
деген саза естілді. Бұны естіген уақытта шәкіртлері қатты қорқысып, бет әлпетінен жерге жығылды. Бірақ Иса жақынлап келіп, оларға қолын тигізді де:
«Тұрыңлар, қорқпаңлар»,
деді. Олар көздерін ашып жоғарыға қарағанда Исадан басқа ешкімді көрмеді. Таудан төмен түсіп баратырғанда Иса оларға:
«Адам ұлы өлімнен қайта тірілмесінен бұрын бұл көргендеріңізді ешкімге айтпаңлар»,
деп бұйырды. Сонда олар:
«Неге діни мұғалімдер алдыменен Ильяс келуі шарт дейді?»
деп сұрады. Иса оларға:
«Дұрыс. Алды менен Ильяс келіп, әмесін түзетеді. Ал менің сіздерге айтатуыным, Ильяс әлі қашан келген еді. Бірақ оны адамлар танымады, һәм оған қалегенін істеді. Адам ұлы да олардан солай азап шегеді»,
деп жауап берді. Сонда шәкіртлері Исаның шомылдырушы Яхия хақында айтып тұрғанын түсінді. Олар халықтың жанына келгенде, бір адам Исаға жақынлап, оның алдында дізе бүкті де:
«Ием, менің ұлыма рәхім ете көр. Ол қояншық болып ауырып, қатты азап шегіп атыр. Жи-жи отқа да суға да жығылады. Мен оны сенің шәкіртлеріңе әкелген едім, бірақ олар шифа бере алмады»,
деді. Иса жауап қайтарып:
«Ей, сенбейтұғын адасқан әулат, мен қашанға дейін сіздерменен бірге боламын? Қашанға дейін сіздерге шыдайман? Оны маған бұл жерге әкеліңдер»,
деді. Иса жинге бұйрық бергенде ол баладан шығып кетті, һәм бала сол уақытта шипа тапты. Сонда шәкіртлері Исаға аулақта келіп:
«Біздер неге жинді қуып шығара алмадық?»
деп сұрады. Иса оларға:
«Сеніміңіз аз болғандықтан мен сіздерге шынын айттырмын. Егер сеніміңіз қышқыл тұқымындай ғана болса да, бұл тауға, осы жерден ана жерге көш десеңдер, ол көшеді. Сіздердің қолыңыздан келмейтұғын еш нәрсе болмайды»,
деді. Шәкіртлерінің әммесі Галилада болғанда Иса оларға:
«Адам ұлы адамлардың қолына ұстап беріледі. Олар оны өлтіреді. Бірақ ол үшінші күні қайта тіріледі»,
деді. Бұған олар қатты қапа болды. Олар Капернаумға келгенде, екі драхмалық ибадатқаны салығын жинаушылар Петрдің жанына келіп, оннан:
«Сіздердің ұстазыңыз ибадатқаны салығын төлемей ме екен?»
деп сұрады. Петр:
«Ауа, төлейді»,
деді. Ол үйге келгенде Иса оннан бұрын:
«Симон, сен қалай ойлайсың? Жер бетінің патшалары бажылар менен салықты кімлерден алады? Өз балаларынан ба, ямаса басқа адамлардан ба?»
деп сұрады. Петр:
«Басқа адамлардан»,
деді. Иса:
«Олай болса, патшаның балалары салық төлеуден азат. Бірақ оларды түсінбеушілікке салмамыз үшін теңізге бар да, қармақ салып, ең бірінші ілінген балықты ал. Оның аузын ашсаң, 4 драхмалық бір күміс теңгені табасаң, оны алып, менің менен өзің үшін оларға төле.
Деді.